Mirëdita se ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojmë producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht ju njohme kryetituit. Borrell ofron bashkëpunim në dialogun Kosovë-Serbi, thot se bashkimi evropian nuk ka probleme me shtetet e bashkuara. Edhe 20 vjet pas luftës, Valbona Berisha ende në kërkim të drejtësisë për vëllain e vrarë. Në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë përpjekjet për miratimin e ligjit të prokurorisë publike, i cili shihet si test për shtetin ligjor. Rritet numri i viktimave dhe i të prekurve nga koronavirusi në Kinë, Rusia mbyll kufirin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell shprehu sot gatishmërinë e tij për të ndërmjetësuar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Borrell i bëri këto komente në ditën e parë të vizitës së tij në Kosovë, ku prit nga presidenti Hashim Thaçi. Në agjendën e vizitës ai ka takime edhe me përfaqësues të partive politike, por kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, e refuzoi takimin me të. Borrell foli sot edhe për çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët kosovar. Për më shumë holsi nga Prishtina, raporton Arton Konoshevci.
Bashkimi Evropian nuk është në garë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me lehtësimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar të njëjtën në Prishtinë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Këto komente Borrell i bëri pas takimit me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian tha se Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të lehtësojë arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi këtu që të lehtësojmë marrëveshjen mes Serbisë dhe Kosovës. Të njëjtën gjë po e bën edhe Zoti Grenell. Unë nuk po shoh se ka dallime. Ne nuk po bëjmë garë me njëri tjetrin. Ne duam të punojmë së bashku, pa dallime, nuk po kërkojmë që të arrijet patjetër sukses, por po kërkojmë që të jemi aty të bëjmë shërbimin ton dhe të arrijmë një rezultat, tha Borrell. Shefi diplomacisë evropiane tha se Bashkimi Evropian nuk do të duket i kompletuar pa përfshirjen e Ballkanit Perëndimor. E di dhe i shoh vuajtjet dhe problemet që ju dhe shtetet e tjera i kanë pasur dhe ne duam të sigurojmë stabilitet dhe siguri për secilin. Nuk po them këtë për shkak të publikut, por sepse e mendojmë kështu. Kjo është edhe në interesin ton gjithashtu. Stabiliteti në rajon dhe siguria, prosperiteti e liria e secilit shtet në Evropë është në prioritetin ton, tha Borrell. Ai tha se Brukseli do të dëshironte që të shëh sa më shpejt qeverinë e re të Kosovës të formuar për të vazhduar punët e shumta që e presin. Ndërkaq, duke u ndërlidhur me procesin e liberalizimit të vizave për shkak të anëritur frustrimit në Kosovë, Borrell tha se nuk mund të garantojë asgjë pasi që vendimi merret nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Mund të them se Kosova i ka përfunduar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe është koha e duhur që të lëvizet dhe të përfundohet me kërkesat teknike, tha ai. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se vizita e Borrellit në Prishtinë është shumë e rëndësishme në një kohë vendimtare, siç tha ai, për të ardhmen e Kosovës.
Vizita parë që zoti Borrell e zhvillon në Kosovë për të vazhduar tutjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kjo tregon rritjen e vëmendjes së Bashkimit Evropian për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Në një moment vendimtar për të ardhmen e vendit tonë, për integrimet euroatlantike, për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e shoqërtarëve të vendit.
Në emër të institucioneve të Kosovës, Thaçi ka shprehur shefit të diplomacisë evropiane edhe zhgënimin me mungesën e vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Kosova ka implementuar në tërësi të gjitha kriteret që të ndonë liberalizimin e vizave për Kosovë.
Thaçi tha se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë është jetike për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë.
Secili i suksesit është marrëveshja e drejtë që nuk kupton njohje reciproke në shtetin Kosovë dhe Serbisë, dhe antarësimin e Kosovës në organizatet e Kombeve të Bashkuara. Me di se nuk do të jetë një proces i lehtë, por im optimist është i arritshëm. Prandaj pres edhe nga Bruxelles dhe nga Washingtoni një përpjekje të shtuar, koordinuar që të përmbyllet me sukses.
Gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë, Josep Borrell postierash ka zhvilluar edhe një takim me disa nga drejtues të partive parlamentare në Kuvendin e Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Partia Demokratike e Kosovës përmes një konference për media ka bërë të ditur se përfaqësuesit e tyre nuk do të marrin pjesë në takimin e paralajmëruar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës tha se takimi është i pakuptimt në kushtet kur në Kosovë nuk është formuar qeveria e re, po ashtu ai tha se ky takim kundërshtohet edhe për faktin se Kosovës ende nuk i është dhënë liberalizimi vizave, edhe pse janë plotësuar kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Kërkojmë që mos prezenca jonë sot të kuptohet edhe si alarm se procesi i dialogut viteve të fundit ka degraduar, si edhe nga mungesa e qëndrimit më proaktiv e determinues të Bashkimit Evropian si ndërmjetëse e këtij procesi.
Pas Kosovës, Borrell do të udhëtojë për në Serbi, ku edhe atje do të takojë përfaqësuesit e shtetit. Për shkak të pozitës që ka në Bashkimin Evropian, Borrell pritet të ndërmjetësojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Ky dialog është pezulluar në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kontributet e pensionistëve të Kosovës të periudhës para vitit 1999 vazhdojnë të mbahen në Serbi. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë që kjo çështje të përfshihet në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga mekanizmat ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Edhe 21 vite pas luftës, pensionistët e Kosovës të periudhës para vitit 1999 kërkojnë realizimin e të drejtës së tyre për pension. Nga qershori vitit 1999, pas përfundimit të luftës në Kosovë, shteti i Serbisë kishte ndaluar kontributet e pensionistëve të Kosovës, dhe që nga ajo kohë pensionistët nuk kanë arritur të marrin paratë e tyre nga fondi për sigurim pensional dhe invalidor. Sipas të dhënave të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale, vlerësohet se kanë qenë rreth 90.000 pensionistë, prej tyre rreth 70.000 kanë qenë shqiptar, ndërsa pjesa tjetër të komunitetit serb dhe komuniteteve tjera. Përfaqësues të pensionistëve fajin për çështjen e mosrealizimit të kësaj të drejte u avën edhe institucioneve të Kosovës. Shaban Kajdazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është bërë asgjë nga autoritetet e vendit për kthimin e kontributeve të tyre, të cilat u takojnë me ligj.
Kjo çështje është lëndonësh nga padia edhe nga nënshkrimi i faktorit edhe tonit edhe të ujt. Ndërkombëtar. Pra pensionet u dasht ditën e parë kur u ulën biseda, mas palë më pagu pensionet, ndihmat sociale tek me fillue dialogun mes dy shteteve. Kjo çështje është lanonësh dhe kjo çështje duhet më kthye kurdoherë se s'mundet me pas pajtim pa u kthy borxhet nga Serbia.
Me rastin e pensionistëve të Kosovës të periudhës para vitit 1999, ishte marrë dhe Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Kjo gjykatë në vitin 2012 kishte marrë disa vendime ku kërkonte që Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidori Republikës së Serbisë t'ua kompenzojë pensionat disa individëve të cilët në atë kohë ishin ankuar në këtë gjykatë. Lidhur me këto vendime që kishte nxjerrë kjo gjykatë në atë kohë, avokati i popullit të Kosovës pati potencuar se me këtë vendim unjet e drejta dhe të gjithë paditësve potencial për marrjen e mjeteve nga Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor. Në presionin e gjykatës së Strasburgut, qeveria Serbisë në vitin 2013 kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës, por që deri më tani asgjë nuk është zgjidhur. Gjatë vitit të kaluar ka pasur disa iniciativa të disa individëve, të cilët ju bënin thirrje pensionistëve që të aplikonin për të realizuar të drejtën e pensionit në formë individuale, por që këto nisma ishin konsideruar jo ligjore dhe manipuluese nga autoritetet vendore. Nga 70.000 sa ka qenë numri pensionistëve të Kosovës, të cilët nuk kanë realizuar të drejtën e tyre, tashmë një numër i konsiderueshëm i tyre kanë vdekur. Autoritetet në Kosovë thonë se në momentin që do të trajtojë kjo çështje ashtu si duhet në bazë të ligjeve, të drejtën e pensionit do të duhet të trashëgonin anëtarët tjerë të familjes. Çështja e fondit pensional, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, do të duhet të futet urgjentisht në agjendën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga mekanizmat ndërkombëtar. Bahri Gjaferi, drejtori Departamentit të Pensionave në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë, se kthimi i kontributeve të pensionistëve kosovar, të cilat gjenden në Serbi që nga viti 1999, duhet të trajtohen në kuadër të dialogut.
Unë në mendoj që ajo e koma shumë karakterin politik, ose dështetnore, faktor dhe gotar, se sa, si për këtë ose që mund të akrin aktualisht një departament i pensione, ose ministerio në përkoce.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbis për normalizimin e marrëdhënieve është ndërprerë qysh në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Por së fundi, ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell, i dërguar i presidentit amerikan për dialogu në Kosovë-Serbi, ka shtyrë për para disa çështje kontestuese mes palëve në dialog. Ai ka ndërmjetësuar marrëveshjen për linjen ajrore Prishtinë-Beograd dhe ka nisur negociatat për rivendosjen e linjës hekurudhore midis dy vendeve. Meqë Grenell ka paralajmëruar se dialogu do të duhej të niste me zgjidhjen e disa problemeve të hapura nga fusha ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë, edhe përfaqësuesit e pensionistëve presin që fondi pensional do të mund të ishte një prej këtyre temave që mund të gjente zgjidhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kur kanë kaluar 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, Valbona Berisha nga PEA është duke kërkuar drejtësi për vëllain e saj i cili u vra nga forcat serbe. Tani ajo është duke dëshmuar kundër personit, i cili dyshohet se ka vrar vëllain e saj në mars të vitit 1999. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka përcjell edhe seancën e dëshmisë së Valbonës kundër 48 vjeçarit serb i cili u arrestua nga policia e Kosovës në shkurt të vitit 2019 në pikën kufitare me Serbin në Jarinj. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Taulan Qenaj.
Për 20 vjet, Valbona Berisha nga PEA është duke kërkuar drejtësi për vëllain e saj, i cili u vra nga forcat serbe. Dy dekada pas përfundimit të luftës, ajo tani është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrar vëllain e saj në mars të vitit 1999. Me të akuzuarin, Valbona tani 40 vjeçare është takuar në gjykatë. Të njëjtin thot se mban mend kur e mori vëllain e saj në prag të derës së shtëpisë në lagjën Kristal të PEA-s.
Normal që mas 20 vjetëve për mua është kjo si çaj ditë, që shikon përjetu të njëjtë. Se çato dhimb po shpalosen se cilën herë, edhe do sende ças i kum dit i kum marr vesh këto. Sidomos për vrasjen e vllau tem, që sho vra, edhe me sa pluma vra. Për mu normal që vështirë shumë.
Indjeri Bashkimi ishte 32 vjeçar kur motra e tij e pa për herë të fundit. Ai bashkë me tre qytetarë të tjerë të PEA-s u vran me 29 mars. Valbona Berisha bashkë me prindrit dhe banorët e tjerë të PEA-s ikën në Maltëzi. 4 muaj më vonë u kthye në shtëpinë e tyre, e cila ishte djegur. Ajo thot se atëherë kuptuan se Bashkimi ishte vrar, sepse deri atëherë mbanin shpresa se ai mund të ishte i gjallë.
Se cilën herë ku ju në hapë vërezat, për neve o konë ka një si një thikë me tashti në zemër. Hapë delë sot, hapë delë, ka ma ishim shpresë që do gjallë. Një ku fëmë dikun nëse o gjetë, unë e këmë pasë me nga me këshyrë mësosh që aty. Ka kisha që me dollë gjallë, ka lëpë ku ka dekun. Këta mas shumë të edin ata që e kam prietu, edin që fardhim të është dhe ata që halas i kanë gjetë, familjarë të vetë, edin sa është kjo shumë e rëndë për që ata persona.
Por shpresat e saj u shuan në vitin 2004, kur eshtrat e Bashkimit u gjetën në Batajnic afër Beogradit. Avokati Kujtim Kërveshi, i cili në mënyrë vullnetare përfaqëson familjet nga PEA, thot se i dyshuari ka qenë pjesë një grupi ushtarakësh serb që ka vepruar në lagjën Kristal të PEA-s.
Ky dyshohet që ka marr pjesë në vrasje, në dëbim, në plaçkitje, pra ka pas një aktivitet aktiv në drejt të veprime, dhe dyshohet që është drejt për drejt vrasësi i dy qytetarëve të pambrojtur shqiptar në atë kohë, konkretisht të ndjerit Skender Zeqira dhe të ndjerit Bashkim Berisha.
Avokati Ljubomir Pantovic, që mbron të akuzuarin, thot për Radion Evropa e Lirë se klienti ti është i pafajshëm.
Na jemi praktikisht në fillimit e gjykimit edhe këqyri, mirë po unë jam bindur që ai nuk është fajtor edhe nuk ka provat mjaftueshme rreth fajësisë.
Gjatë luftës 1998-99 në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, shumica prej tyre ishin shqiptar, kurse mbi 1.600 persona ende konsiderohen të pagjetur. që nga mbarimi i luftës në vitin 1999, hetimet dhe gjykimet për krime lufte janë bënë nga Ulmiku, Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në Hagë, si dhe Euleksi. E që nga viti 2015, kjo përgjegjësi u takon organeve të drejtësisë në Kosovë. Deri më tani për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 67 persona, prej tyre 39 janë shqiptar, 26 serb, 1 rom dhe 1 malazez. Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, tani kur kanë kaluar 2 dekada nga mbarimi i luftës, gjykimi i këtyre lëndëve është proces shumë i vështirë. Amera Lia thot për Radio Evropa e Lirë se mungon bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i përket hetimit dhe gjykimit të këtyre krimeve.
Koha është sfida kryesore në këto procese, për arsye se 21 vite mbas luftës, dëshmitarët vdesin. Kemi masakrat ku edhe dëshmitar të vetëm tani më kanë ndëruar jetën dhe për këto rast është shumë vështirë për të dëshmuar para gjykatave.
Valbona Berisha pret që drejtësia të thot fjalën e vetë dhe akuzuarit të merë dënimin e merituar.
Nëse ka drejtësi për hirë qëtënve që jënë vra, nëse ka drejtësi në Kosovë, du të mu denu ai përsën, se këta asë nuk jënë kënë të armatosun, asë nuk i kanë sulmu njerës në përshpia mi marë, e mi pushka tu, shumë keq.
I akuzuari, kundër të cilit është duke dëshmuar Valbona dhe banorët të tjerë të Lagjës, u arrestua nga policia Kosovës në shkurt të vitit 2019, në pikën kufitare me Serbinë në Jarinj. Ai akuzohet për krime lufte në Pej gjatë luftës në Kosovë me 1999. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org Partitë në Maqedoninë e Veriut po bëjnë edhe një përpjekje për miratimin e ligjit të prokurorisë publike, i rëndësishëm për procesin e integrimit evropian. Gjatë një debati publik, pushteti ka shprehur gatishmërinë të pranojë disa vërejtje të opozitës, e që kryesisht kanë të bëjnë me ish prokurorinë speciale dhe zgjedhjen e krye prokurorit të ri, përfaqësuesit ndërkombëtar. Ndërkohë, kanë theksuar se miratimi i këtij ligji do të jetë test për autoritetet nëse janë të përkushtuara për funksionimin e shtetit ligjor. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrium.
Grupet e punës të partive politike kanë nisur negociatat për harmonizimin e qëndrimeve lidhur me ligjen e prokurorisë publike, për të cilin të martën dhe të mërkurën janë mbajtur debate publike me ekspert, të cilët e kanë prezantuar vërejtjet të tyre lidhur me draftin e hartuar nga Ministria e Drejtësisë. Ministria Renata Deskovska është zotuar se në propozimin final do të përfshihen vërejtjet kryesore të ekspertëve, por ka përjashtuar mundësinë për vënien sërishe në funksion të ishe prokurorisë speciale, siç është kërkuar nga disa ekspert, apo mbylljen e lëndeve të kësaj prokurorie që kanë të bëjnë me ishe zyrtarët, siç kërkon opozita maqedonase.
Zato ovaj zakon si ga sudrži vturi od koncept, a to je gradenje na nikoj način silno.
Prandaj propozimi përmban konceptin tjetër apo atë ngritje se një prokurorie të fuqishme për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila do të merret edhe me lëndët që ishin në kompetencë të prokurorëve special, ka deklaruar Deskovska. Ajo ndërkohë ka refuzuar edhe kërkesën e opozitës që në ligj në vend të emrit Maqedonia e Veriut të përdoret të termi Republika. Ekspertët ndërkohë kanë ngritur dilemën nëse ndryshimet sa i përket zgjedhjes së krye prokurorit do të garantonin largimin e ndikimeve politike, ndërkohë që nuk e kanë mbështetur asë kërkesën që ai të zgjidhet me propozim të opozitës, pasi kjo sipas tyre vetvetiu do të nënkuptonte përzierjen e politikës.
Сметам дека предложената законодавна рамка во однос на постапката и критериумите за избор на државниот обвинител.
Корниза е пропозуар лиѓора рат за процедурас дhe критереве пър згедин е крио прокурорит публик дhe прокурорит пър крим тë организуар дhe корупционит нук јапин гарансит тë мјафтуешме пър пун тë паварур, тë паншме дhe тë пандикуар нga политика тë крио прокурорит дhe тë прокуророве që поној në растет e корупционит e lart, ka deklaruar profesori Aleksandr Klimovski. Miratimi i ligjit për prokurorinë publike, por edhe i reformave tjera është kërkuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Ata kanë theksuar rëndësinë që ka për Maqedoninë e Veriut konsolidimi i gjyqësorit si kusht për sundimin e shtetit ligjor.
That Germany will continue to support Northern Macedonia on its way to the EU, North Macedonia on its way to the EU, as we have always done.
Gjermania do të vazhdojë të mbështesë Maqedoninë e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian, si që kemi mbështetur gjithmonë, por besojmë se vendi do të intensifikojë reformat në mënyrë që të binden të gjithata që dyshojnë se vendi i këtij shteti është në Bashkimin Evropian. ka deklaruar ambasadori i Gjermanisë Thomas Greberich. Ambasadoria e SBA-s Kate Burns ka deklaruar se miratimi i ligjit për prokurorin publike do të ishte një dëshmi e mirë se institucionet janë të përkushtuara për sundim të ligjit, procedimin e lëndave gjyqësore të ish prokurorëve special dhe luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
We think that adopting the proposed law on the public prosecutor's office would demonstrate at this critical time.
Mendojmë se miratimi i propozim ligjit për prokurorin publike do të dëshmonte në këtë kohë kritike angazhimin e Maqedonisë së Veriut për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Kjo duhet të jetë mbi politikat partijake. Çështja e prokurorisë speciale publike duhet të vazhdojë. Qytetarët presin dhe meritojnë të shohin se ata që kanë keqpërdorur besimin publik do të japin llogari dhe se drejtësia është e njëjtë për të gjithë, ka deklaruar ambasadori amerikane Kate Burns. Miratimi i ligjit për prokurorin publike vlerësohet si shumë i rëndësishëm për procesin integrues, apo marrjen e datës së bisedimeve të antarësimit për shkak se shumë lëndë gjyqësore që përfshin ishë zyrtarët e lartë qytetëror ende nuk kanë marrë epilog gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Britanisë ka mbetur edhe një ditë brenda Bashkimit Evropian. Më 31 janar në orën 11 të mbrëmjes sipas kohës lokale në Londër, ajo do të dalë nga bloku. Periudha e tranzicionit dhe negocimit të marrëveshjes tregtare do të pasojë, por ajo nuk pritet të jetë lehtë. Ollësit na sjell Valona Tela.
Bashkimi Evropian e la të ikë mbretërinë e bashkuar. Me votimin përfundimtar të mërkurën në Parlamentin Evropian, divorci, njohur si Brexit, merr fund të premten. Në një seancë në Bruxelles të ngarkuar edhe me emocione, ligjvënësit votuan me 621 vota për dhe 49 kundër Brexitit. Ne do t'ju duam gjithmonë dhe kur nuk do t'jemi larg, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke i u adresuar ligjvënësve britanik. Pas Brexitit më 31 janar, do të nisë periudha e tranzicionit midis BE-s dhe Britanisë, gjatë së cilës palët do të diskutojnë marrëdhëniet e ardhshme tregtare. Tranzicioni pritet të zgjasë së paku deri më 31 dhjetor 2020.
From now on, it's about our new partnership with the United Kingdom.
Tani e tutje bëhet fjalë për partneritetin tonë të ri me Mbretërinë e Bashkuar. Negociata do të nisin dhe, për të qenë e qartë, unë dua që Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar të mbeten miq të mirë dhe partner të mirë. Bëhet fjalë për miq të vjetër dhe fillime të reja, tha von der Leyen. Vendet e BE-s janë të përgatitura dhe për mundësinë që bisedimet për marrëveshje të re tregtare me Britaninë të mos kenë sukses deri në fund të vitit. Britania synon marrëveshje gjithëpërfshirëse tregtare brenda 11 muajsh, por ky plan kohor konsiderohet si tetë ambicios nga vëzhguesit e diskutimeve mbi tregtinë. Ne nuk do t'i nënshtrohemi asnjë presioni dhe asnjë ngutie, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron në Paris. Prioritet është i përsaktojmë në një afat të shkurtër të mesëm dhe të gjatë interesat e Bashkimit Evropian dhe e t'i ruajmë ato, tha Macron. Von der Leyen tha se para kusht për t'i garantuar Britanisë qasje të favorshme në tregun e BE-s është që bizneset evropiane dhe britanike të vazhdojnë të konkurrojnë në një fushë të lojës. Ligjvënësi britanik i Parlamentit Evropian Nigel Farage, i cili për dy dekada ka bërë fushat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, tha se tani gjithçka ka marrë fund.
I want Brexit to start a debate across the rest of Europe. What do we want from Europe?
Dua që Brexiti të nisë debatin edhe në pjesën tjetër të Evropës. Çfarë duam nga Evropa? Nëse duam tregti, miqësi, bashkëpunim, reciprocitet, ne nuk kemi nevojë për një komision evropian. Nuk kemi nevojë për një gjykatë evropiane. Nuk na duhen këto institucione, tha Farage. Britania do të largohet nga Bashkimi Evropian pas 47 vjetësh të antarësisë. Është vendi i parë që lë BE-n. Vendimi për Brexit është marrë në një referendum të mbajtur në vitin 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje, një erësh mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës Albin Kurti, pritet të takojë sot përfaqësuesit e listës serbe në kuadër të negociatave për formimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje konfirmoi për Radion Evropa e Lirë mbajtjen e takimit. Kryetari Albin Kurti në kuadër të bisedimeve për të krijuar qeverinë përveç diskutimeve intensive me partnerin kryesor qeverisë së Lidhjen Demokratike të Kosovës, do të takohet edhe me përfaqësuesit parlamentar të minoriteteve, përfshirë edhe minoritetin serb. Me këtë të fundit do të diskutohet programi i qeverisë së mos në fushat që kanë ndikim në jetën e këtij komuniteti, thuhet në deklaratën e vetëvendosjes. Udhëheqësi i vetëvendosjes Albin Kurti pritet të paraqesë përbërjen e kabinetit të ri në kuvend javën e ardhshme. Autoritetet shëndetësore në Kim bën të ditur se 170 njerëz kanë humbur jetën nga një koronavirus që është përhapur në këtë vend. Sipas tyre, koronavirusi ka prekur secilin rajon të Kinës, ndërsa numri i rasteve të infektuara ka kaluar 7700. Raste me këtë koronavirus janë raportuar në së paku 16 vende të tjera. Koronavirusi, që është një familje gjerë virusesh, është shfaqur për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar në qytetin Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë takohet sot për të vendosur nëse ky koronavirus përbën emergjencë globale shëndetësore ose jo. Shefi emergjencave në OBSH Michael Ryan pas një vizite që i bëri Kinës deklaroi:
China is doing the right things and to put the health
Kina po i bën gjërat e dura për të vendosur shëndetin e njerëzve përpara çdo gjëje tjetër, tha Ryan. Sot qeveria e Rusisë mori vendim për të mbyllur kufirin me Kinën në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kryeministri rus Mikhail Mishustin tha se kufiri do të mbyllet më një herë. Do të informojmë të gjithë për masat që lidhen me mbylljen e kufirit në rajonin e lindjes së largët, si dhe për masat e tjera nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, tha Mishustin. Nga sulmet ajrore ruse në Idlib të Siris janë vrarë të pak të 10 civil, thon aktivistët, por deklarata është hedhur poshtë nga Rusia. Organizatat vëzhguese sirian për të drejtat e njeriut dhe mbrojtja civile siriane thanë se një spital dhe një furë buke u goditën në qytetin Ariha. Sulmet bëhen në kohën kur qeveria siriane ka shënuar përparim në marrjen në kontroll të rajonit që mbahet nga rebelët antiqeveritar që gati 8 vjet. Organizatat thanë se në mesin e të vrarëve dhe të plagosurve ka gra dhe fëmijë. Ministria e Mbrojtjes ruse mohoi raportet duke thënë se avionet rus nuk kanë kryer asnjë operacion luftarak në zonë. Komisionari për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara Mark Lowcock tha të mërkurën se të paktën 20,000 njerëz janë shpërngulur nga Idlibi në dy ditët e mëparshme. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se edhe nëse ky i fundit ka bërë përpjekje të kushtojë ndihmën ushtarake për Ukrainën me favore politike, një gjë e tillë nuk paraqet bazë paraqitimin ose shkarkimin e mundshëm të presidentit. Profesori pensionuar Alan Dershowitz, antar i ekipit mbrojtës të Trumpit, tha se çdo politikan i barazon interesat e veta me të mirën publike, andaj nuk mund të ketë bazë për shkarkim. Ai bëri këto komente në Senat, institucion që po gjykon Trumpin. Trump është akuzuar nga rivalët demokrat për keq përdorim të detyrës, duke i bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival të tij politik. Trump në anën tjetër i mohon akuzat. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të arrijë sot në Kiev, ku do të takojë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të këtij vendi. Vizita e Pompeos vjen në kohën kur Senati i Shteteve të Bashkuara po gjykon presidentin Donald Trump, i cili është akuzuar nga demokratët për abuzim të pushtetit duke i bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival të tij politik. Vizita vjen po ashtu disa ditë pas raporteve se Pompeo i ka thënë një gazetare të radios kombëtare publike: "A mendoni se amerikanët brengosen për Ukrainë?" Takimi i Pompeos me Zelenskin dhe zyrtarë të tjerë është caktuar më datën 31 janar. Bisedimet do të nxjerrin në pambështetjen e SBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, sa Departamenti i Shtetit në një deklaratë lëshuar përpara vizitës së Pompeos. Zyrtarët amerikanë thanë se kanë zbuluar tunelin më të gjatë të kontrabandës të parë ndonjëherë në kufi me Meksikën. Me një zgjatësi prej 1313 metrash, tuneli ka ashensor, sistem të kullimit dhe ventilimit të ajrit dhe kablo elektrike me tension të lartë. Tuneli lidh një zonë industriale me qytetin Tijuana të Meksikës me zonën e San Diego's në Kaliforni. Autoritetet deri më tash nuk kanë arrestuar dikas, nuk kanë gjetur drog. Ato nuk kanë thënë se kush mund të fshihet pas tunelit, por kartela meksikane Sinaloa, e përshkruar nga qeveria amerikane si një nga organizatat më të mëdha të trafikimit të drogës në botë, operon në atë zonë. Për të lexuar trejat e fundit në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majra Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.